Sepahın komandanlarından olan və Ərdəbil şəhərinin eks deputatlarından olan Mənsur Həqiqətpur öz şəxsi saytında özünü təqdim edərkən belə yazır. 2 ilə yaxın Azərbaycanda hərbi müşavir kimi işlədim. Xüsusilə 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusuna təlim keçərək silahla təmin etməkdə vəzifə qəbul etdim. O deyir, mənim fəaliyyətim dövründə İran və Azərbaycan Respublikası arasında daha çox müdafiə və təlim əməkdaşlıqları məhz elə mənim fəaliyyətim dövründə öz əksini tapmışdır.
Qarabağ münaqişəsi Sovet dövründə başlamışdı. Onda Ermənistanda da, Azərbaycanda da Sovet qoşunları dururdu. Azərbaycan Respublikasının ərazisində 4-cü ordu, Ermənistan Respublikasının ərazisində 7-ci ordu. Bu çox sayılı, onlarının əskəri, hərbi texnikası, tankları, bataryaları olan bir qoşun birləşmələri. Nə Azərbaycanın, nə Ermənistanın bir dövlət kimi, milli bir qorum kimi orduları yox idi. Lakin Rus kəşfiyyatı, Rus hərbiçiləri Ermənistana, Azərbaycana, əvvəl Pakistan dəstələrinə, könüllü birləşmələrə, sonra isə respublikaların rəsmən yaratdıqları milli ordulara növbə ilə həm silah verirdi, həm təlimatçı verirdi, həm onların hücum və müdafiə əməliyyatlarını hazırlamada kömək edirdi. Yəni, əməli olaraq Rusiya silahlı qüvvələri Ermənistanı və Azərbaycanı münaqişə girdabına salırdı, bir-birinə vuruşdururdu. Bu, imperiyalist dövlətlərin ayrılığı siyasətinin həmişə təzahürü olub. Qədim zamanlardan bəri istənilən böyük dövlət, istər Britaniya imperiyası, istər qədim Roma imperiyası, istər Fransız imperiyası, istər Rus imperiyası bunu tətbiq edib və Qarabağ məsələsində bunu tətbiq edədilər. İki qonşu xalqı bir-birinə vuruşdurub düşmən elədilər. Azərbaycan rəsmən öz siyasi müstəqillik qazanandan sonra qonşu İran Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan prezidentlərinə köməyə əlini uzatdı. Təklif elədi, kömək etsin və bu təklif qəbul edildi. Əvvəl İran bir neçə yüz mücahidini və Azərbaycana gəlməsinə şərait yaratdı. Onlar İrandan keçib gəldilər Azərbaycana. Amma çox qısa müddətdə anladılar ki, burada müharibə getmir, onun müharibə tamaşası gedir. Böyük siyasi oyunun döyüş meydanında hədəfə çatması üçün müəyyən çirkin vasitələrdən istifadə edilir və mücahidlərə qayıtdılar. İran həm də öz könüllərin də gəlməyinə icazə verir. Könüllər də gəldi, vuruşdu. Bir müddətdən sonra gördülər ki, xeyr, Azərbaycan rəhbərliyi İrana minnətdarlıq əvəzinə düşmənçilik nümayiş etdirir. Bu, milli hökumətin dövründə oldu. Keçmiş hökumətin dövründə. Və İran öz könüllərini də yığdı. Sonra Heydər Əliyev gəldi, yenə İran hökumətin köməyi ilə hakimiyyətə gəldi. İran yenə hərbiçilər verdi və hətta xüsusi təyinatlılar gəldi İran və konkret olaraq, əməli olaraq Füzulinin Qaciz qəsəbəsinin qayıdı qaytarılmasında İran döyüşlərinin rolu oldu.
Azərbaycan Respublikasının komandanlarından olan Nureddin Xoca bu ölkənin Interpress internet saytına müsahibəsində görən qonşu ölkələrdən bizə yardım olunubmu sualına cavabda belə demişdi. Zəngilan hadisələrində İrandan kömək istədik. Sözü gedən dövrdə İranın artilleriya bölməsi müdaxilə etməsəydi, Zəngilan xalqı qırılardı.
Azərbaycanları orduya çağırmırdılar, əsker aparmırdılar. Aparılan zabitlər də mütləq zabit olsa gerek dinini dəyişəydi, xristiyanlığı qəbul edəydi. Sovet dönəmində Azərbaycandan aparılan əskerlərin 70-80% bilərəkdən tikinti batalyonlar, yəni silah olmayan batalyonlara salırdı. Cəmi 20% ola bilər ki, orduda silah olandır yerlərdə olsun. 60-70% tikinti batalyonları. Ona görə bizim əsker potensialımız. Ürək var idi, can var idi, amma əsker potensialımız biraz az idi. Bacarıqlı əsker. Əsker var idi, adam çox idi. Amma bu oğul vuruşmalı bacaraq. Vuruşan uşaq Təbrizdən, Ərdəbildən gəliblər. Azərbaycan könülləri. Azərbaycan ürəklərində olanlar. Gəliblər ki, biz Azərbaycan yolda ölməyə gəlmişik. Bizdə bu şəhadə şeydi. Ama ona görə mən deyirdim də ki, ölmək yox, vuruşmaq lazımdır. 90-cı ildə 90'da, 91'də, hətta 89'da bizim uşaqlar silah getirirdi. İran balaca devlət deyir. Güya bilmirdilər onu. Onu göz yumurdular. Çünki bilirlər neyə görə, nə də olmur olmasın, ora Azərbaycan, bura Azərbaycan. Bilənlər bilir, göz yumurdular, eyni o Zəngilan çayı bağlamaq.
Sepahın komandanlarından biri, Qolam Əsgər Kərimiyan, Hicri Şəmsi tarixlə 2 Ordu Behiş tarixi, yəni Sepahın təsis olunması ilə ilgili təşkil olunan xəbər brifingində demişdi. İranın məzlumiyyətlərindən biri Qarabağdır. Biz böyük səviyyədə Azərbaycan dövlətinə kömək etdik. Amma bir iddə müəyyən məqsədlər üzündən bu yardımlara etiraf etməkdən imtina etdi. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1391-ci ilin İsvənd tarixində Sepahın əks komandanlarından olan Möhsün Rizayi Təbrizə olan səfərində müxbirlərlə müsahibəsində ifşa etdi ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan Respublikasını himayə etmək üçün bir çox İranlı şəhadətə çatmışdır və İran Qarabağ münaqişəsi cərəyanında Azərbaycan Respublikasına hərbi təlimlər keçərək kömək əlini kəsməmişdir. Birinci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş İran İslam Cumhuriyyətinin hərbi məşvərətçisi Sərdar Kəbiri də İslam torpağı iclasında bu haqda demişdi. İran İslam Cumhuriyyəti Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan Respublikası dövləti və müsəlman xalqından tədarük, təlim və siyasi yardımlarını əsirgəməmişdir. İran həmin zaman 25 milyon dollar dəyərində Azərbaycana silah satmışdır və bu haqda iki ölkə arasında imzalanan müqavilə əsasında 8 min Azəri qüvvə İran komandanları vasitəsilə hərbi təlimlər almışdır. Hətta təlim alan bu hərbçilərin parad mərasimində mərhum Heydər Əliyev özü də neçə kərə iştirak etmişdir. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı İran Azərbaycan Respublikası xüsusilə Naxçıvanda vəziyyəti bərpa etmək üçün xeyli yardımlar etmişdi. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh adına İmdad Komitəsi 30 min nəfərə xidmət göstərməyi öz üzərinə götürmüşdü. Bütövlükdə sözü gedən yardımların dəyəri onlarla milyon dollar təxmin olunmuşdur. Qaz, elektrik, və əsas əmtəə malları zəminində də İranın bu ölkəyə olan yardımları dayanmamışdır. ...1372-ci Hicri Şəmsi ilində bir İran təyyarəsi Xan kəndidə erməni qüvvələrin tərəfindən nişan alınmışdır. Təyyarənin sərnişinləri İranlı diplomatların ailələrinə məxsus olmuşdur. Bu təyyarə Novruz bayramı axşamı Moskvadan İrana doğru hərəkət edibmiş. Bu acı hadisədə 34 nəfər dünyasını dəyişmişdir. Sərnişinlərin ikisi uşaq olmuşdur.
Ermənilər cəhd tutmuşlar ki, xülasə biz Azərbaycanın hava fəhməsini vurmuşuq.
Deməli, Moskvadan verilən məlumata görə həmin təyyarədə olanlar Moskvada işləyən İran diplomatlarının ailə üzvləri idi.
Əvvəlcə dağılın ki, hava fəhmə nizami hava fəhmədir. Sonra dedilər, xeyr, müsafir hava fəhmədir.
Deməli, Qarabağ erməniləri bildirirlər ki, təyyarə yolunu azıb və təsadüfən dağlara çırpınmışdır.
Çünki bayram qabağı idi. Bəzəs şəraitdən istifadə edib ki, hava pəmi ilə gəl. Ertibat bilsimizin və hidayətçisini əldən vermişmiş. Və çün o məhdudə dəngələk getməyəydi, o koridora varid olmayıydı. Ermənilər nə əzruyu əmd, zahir qistə belə əsni idi. Yox, bəlkə fişir, məsələn, daha nizam bir hava pəmədir. Vəli, ayrı tərəfdən də baxanda xub siqnallar və Elemanlar iki hava pəymayı misafirinin vardı. Qeyr az bu hava pəymayı zəngi və nizam.
Səndən bir təkcə diləyim var. Qoyma şəhidlərin qanı tapdalansın. Unudulmasına izin vermə. Tarixin təhrif olunmasına izin vermə.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər
خیابانه.
شهید محمد جهان‌آرا. Məhəmməd Cəhanara 1333-cü günəş ili Şəhrivər ayının 9-unda İran cənubunda yerləşən Xürrəm şəhərdə dünyaya göz açıb. 15 yaşında İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin liderliyi ilə yola salınan İslami hərəkatın təsirindən faydalanıb. O, bir neçə dostu ilə bərabər Məhəmməd Rıza Şah Pəhləvi əleyhinə mübarizələrə başlayıb və bununla da Allahu Ekber qrupunu yola saldı. Məhəmməd 17 yaşında qardaşı ilə bərabər Xürrəm şəhrin Hizbullah təşkilatına üzv oldu. O, 19 yaşında Savaş qrupu üzvləri vasitəsilə yaxalandı. Yaşının az olduğuna görə təkcə bir il həbsdə qaldı. Məhəmməd Cəhanara ilk təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Təbrizdə davam etdirdi. Məhəmməd Cəhanara 2 il yarım gizlin yaşayandan sonra, İslam inqilabının zəfər çaldığından sonra Xürrəm şəhərə qayıtdı. O və fikirdaşları Xürrəm şəhərdə İnqilabçı Mədəni Hərbi Mərkəzi adında bir qrup təşkil etdilər. Məhəmməd Cəhanara 1 il inqilabdan sonra Xürrəm şəhərin İslam inqilabı keşişçi dəstələr korpusu Sepahın komandanlığını öhdəsinə aldı. Eyni halda Xürrəm şəhərin cihad təşkilatını isə yola saldı. Məhəmməd Cəhanara İslam inqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonra ailə qurdu. Onun böyük qardaşı İraqın İrana təcavüz etdiyində əsir tutuldu və heç zaman ondan bir iz əsər tapılmadı. Məhəmmədin digər qardaşı Əli Cəhanara inqilabdan bir il öncə savak vasitəsilə yaxalandı və bir il sonra, yəni İslam inqilabının zəfər çaldığı ildə həbsxanada öldürüldü. Məhəmməd Cəhanara İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra düşmənlərin çoxlu fitnələrini zərərsizləşdirməkdə mühüm rol ifa etdi. Xürrəm şəhrin 8 il müqəddəs müdafiə illərində həsrə düşüb, sonra da azad edilməsində Məhəmməd Cəhanara tamamilə fəaliyyət göstərirdi. O, Bəs rejiminin təcavüzkarları qarşısında həqiqətən canfişanlıq etdi. Xürrəm şəhrin Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepah Qoşunu Məhəmməd Cəhanaranın komandanlığı ilə bəs düşməni qarşısında ağır müharibə apardı. Xürrəmşəhr bəs rejimi vasitəsilə həsr olunduqdan sonra Məhəmməd Cahan Aranın həyatında yeni bir dövran açıldı. O, bütün silahdaşları ilə bərabər öz doğma ana yurdunu azad etmək üçün ciddi cəhd göstərdi. Xürrəmşəhr 1360-cı günəş ili Mehr ayının 19-unda İranlı əskərlər vasitəsilə azad edildi. Ancaq təəssüflə Məhəmməd Cahan Ara Xürrəmşəhrin azadlıq gününü görmədi. Məhəmməd Cahan Ara 1360-cı günəş ili Mehr ayının 7-sində bir neçə digər müharibə komandanı ilə bərabər İmam Xümeyni rəhmətullah təala aleyhə müharibənin məlumatını çatdırmaq məqsədi ilə Tehrana gedirdilər. Yolda onların təyyarəsi süqut etdi və Məhəmməd Cahan Ara və digər silahdaşları şəhadət dərəcəsinə nail oldular. Xəbər qaynaqlarının rəvayət etdiyi kimi, o təyyarə düşmən raketi hücumuna məruz qalıb salınmışdı.
Layla yer ben kenarımda gözüm kane batanda Hoş yatsın yakşı yatırsın Yakşı dünyanı atırsın Hoş yatsın yakşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Analar dağı səhəndin Dağı tək bir cəddağ oldu Çoxlu billərdə büküldü, qərə bir çəklər ağırdı. Analar dağı səhər...
İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Dörd ölkədən təklif Bakı ilə əməkdaşlığı genişləndirək. Ali Saud koalisiyası Yemen hücumlarından çəkilir. Livan və İsrail sərhədlə bağlı razılaşdı. Və Ümran Xanın yaxalanma hökmü verildi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Xülasələri dinlədiniz, indi də xəbərlərin şərhinə keçirik.
Bulgaristan, Rumıniya, Macaristan və Slovakiyanın milli təbii qaz nəqli sisteminin operatorları mavi yanacağın inteqrasiya olunmuş qaz kəmərləri şəbəkəsi vasitəsilə çatdırılması təklifi ilə çıxış ediblər. Axar nöqtə az reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə bəyanatı Rumıniyanın Transqaz şirkəti yayıb. Bulgar Transqaz, Transqaz, FGSZ və Yusra'nın mövcud şəbəkələri vasitəsilə əlavə həcmdə təbii qaz nəql etməklə Avropa Birliyi və Azərbaycan arasında əməkdaşlığı genişləndirmək üçün birgə işləməyi təklif edirlər deyə bəyanatda vurğulanıb.
İraqın paytaxtı Bağdadda etirazçılar siyasi böhranı həll etmək üçün ölkə rəhbərliyinə oktyabrın 25-nədək vaxt veriblər. Axarda TAS xəbər verir ki, bu barədə Əl-Hədas telekanalı məlumat yayıb. Etirazçılar hakim elitaya partiyalar arası çəkişmələri dayandırmaq və siyasi böhrana son qoymaq tələbi ilə müraciət ediblər.
Yəmənin Milli Nəcat Dövlətini müzakirə edici heyəti elan etdi, təcavüzkar ölkələr müharibə və birbaşa hücumların nəticələrindən özlərini uzaq saxlamağa meyilli olduqları qədər sülhədə meyilli deyirlər. Yəmənin Əl-Məsirə şəbəkəsinin məlumatına görə, Yəmənin Milli Nəcat Dövlətinin müzakirə edici heyəti ötən gecə bu ölkədə atəşkəs haqda bir bəyanat verib və təkid etdi. Atəşkəsin başlanışından Yəmənin Milli Nəcat Dövləti sülhə bağlanması ehtimalı olan heç bir fürsəti əldən verməyibdir. Yəmənin müzakirə edici heyəti təkid etdi, Sənaa atəşkəs müddətində mütəmadi pozuntular qarşısında təmkinli davrandı ki, BMT və başqa qardaş ölkələr cəhdinə çoxlu fürsət versin.
Livan və İsrail arasında dəniz sərhədlərinin demarkasiyası üzrə razılaşma olub. Bu barədə Livan parlamentinin sədri Nəbih Berri bildirib. Onun sözlərinə görə saziş 2020-ci ildən etibarən iki tərəfli niyyət memorandumunda nəzərdə tutulduğu kimi Naqovra sərhəd keçid məntəqəsində imzalanacaq.
Türkiyə ordusu İraqın şimalındakı Pəncəyə Kilid əməliyyat bölgəsində aşkar edilən 3 PKK terrorçusunu zərərsizləşdirib. Anadolu xəbər verir ki, məlumatı Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi yayıb.
Ukraynada tikiləcək Baykar zavodunda bayraqdar akıncı puaları yığılacaq. Məlumata görə bunu Türkiyənin Baykar şirkətinin rəhbəri Haluk Bayraqdar deyib. Ukraynadakı Baykar zavodunda həm mövcud bayraqdar TB2 pilotsuz uçan aparat modeli, həm də hələ Ukraynaya təhvil verilməyən bayraqdar akıncı modeli yığılacaq, bayraqdar vurğulayıb.
İslamabad çaplı Nation qəzeti Pakistanın Təhriki İnsaf Partiyasının eks rəhbəri və bu ölkənin eks baş naziri Umran Xanın yaxalanması hökmünün buraxılmasından xəbər verdi. İrnanın şənbə günkü məlumatına görə Nation qəzeti elan etdi. Umran Xanın yaxalanması hökmü bir etiraz cəryanında bir qadın hakimə qarşı onun təhdid edici açıqlamaları nədəni ilə buraxılıb. Bu hesabata görə Umran Xan F9 parkında keçirilən etirazcıl bir aksiyada bir qadın hakim və iki polis zabitini hamının gözü önündə hədələdi.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi Zaporojiyə Atom Elektrik İstansiyasındakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün gələn həftə Moskva və Kiyevə səfər edəcək. Bu barədə agentliyin saytında məlumat verilib. Baş direktor Zayis ətrafında nüvə təhlükəsizliyi zonasının razılaşdırılması və sürətlə həyata keçirilməsinə yönəlmiş məsləhətləşmələrini və digər səylərini davam etdirir. Onun gələn həftə Kiyev və Moskvaya səfəri gözlənilir bəyanatda deyilir. Qeyd olunur ki, Grossi Zayis yaxınlığında dəfələrlə mina partladılmasından çox narahatdır.
Rusiya Müdafiə Nazirliyinin müttəfiq qoşunlarını Krasni Limandan daha sərfəli xətlərə çıxarmaq qərarı əskərlərin həyatını xilas etməyə kömək etdi. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı hərbi ekspert Yuri Knatov deyib. Biz mütəşəkkil şəkildə qoşunları geri çəkə bildik. Bu qoşunlar arxa cəbhəyə getmir. Yeni sərhədlərdə müdafiəyə qalxırlar ki, bu da son dərəcə vacibdir. Bütün bu əməliyyatlar prinsipal əhəmiyyət kəsb edir. Çünki düşməni yorur, qanını tökür, ehtiyatlarını tükəndirir. Bu vaxta qədər biz sadəcə ehtiyatlarımızı dolduracağıq, deyə Knatov bildirib.
Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna bölgələrinin ilhaqı ilə bağlı qətnaməsinə veto qoyub. Ayrabinin məlumatına əsasən, Rusiya Cümə günü Təhlükəsizlik Şurasının Ukraynanın 4 bölgəsinin Rusiya ərazisinə ilhaq edilməsini pisləyən qətnaməsinə veto qoyub. Çin bu qətnaməyə bir tərəf qalıb. Cümə günü Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Donetsk, Lugansk, Xerson və Zaporojiyenin bu 4 bölgənin Rusiya Federasiyasına rəsmən birləşdirilməsi haqqında sənədləri imzalayıblar. Bu, həmin ərazilərdə keçirilən referendumlardan sonra baş verib. Bu, regionların Rusiyaya birləşdirilməsi ilə bağlı referendum cümə günü başlayıb və sentyabrın 27-sinə dək keçirilibdir. Lugansk, Donetsk, Xerson və Zaporojiya vilayətləri birlikdə Ukrayna ərazisinin təxminən 15%-ini təşkil edir.
Rusiyanın Danimarkadakı səfiri Donetsk, Lugansk, Zaporojiya və Xerson vilayətlərində keçirilən referendumla birləşdirilməsi ilə əlaqədar Danimarka Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bu barədə Danimarka Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb. Danimarka heç vaxt Rusiyanın Ukraynanın sərhədlərini hərbi güclə dəyişmək cəhdi ilə razılaşmayacaq. Bu mesaj Kremlə tamamilə aydın olmalıdır, deyə Danimarkanın Xarici İşlər Naziri J.P. Kofod bildirib.
Ukrayna müharibənin 220-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 59.610 hərbçi, 2.354 ədəd tank, 4.949 ədəd zirehli döyüş maşını, 1.397 ədəd artilleriya sistemi, 336 ədəd reaktiv yaylı atəş sistemi, 176 hava hücumundan müdafiə sistemi, 264 ədəd hərbi təyyarə, 226 ədəd helikopter, 3786 ədəd avtomobil texnikası, 1009 ədəd PUA, 246 ədəd qanadlı raket, 15 gəmi qayıq, 131 xüsusi avadanlıq itirib.
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski NATO-ya üzv olmaq üçün ərizəni təqdim edib. Ayarabinin məlumatına əsasən bu barədə o video müraciəti zamanı bildirib. De facto biz artıq NATO-ya yol almışıq. De facto biz artıq alyansın standartlarına uyğunluğu sübut etmişik. Onlar döyüş meydanında və qarşılıqlı fəaliyyətimizin bütün aspektlərində Ukrayna üçün realdır. Biz bir-birimizə güvənirik, bir-birimizə kömək edirik və bir-birimizi qoruyuruq. Budur alyans de facto. Bugün Ukrayna bunu deyiro etmək üçün müraciət edir. Bu prosedurda bütün insanlarımızı qorumaq bizim üçün vacib olacaq, deyə Zelenski əlavə edib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Ukrayna NATO-ya sürətlə daxil olmaq üçün ərizə imzalayaraq öz həll edici addımını atır. Bu arada Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Ukraynanın NATO-ya təcili daxil olmaq ərizəsinə münasibət bildirib. Telegram kanallarının birində çıxışı zamanı Zaxarova bildirib, qadın və uşaqları öldürən qanlı cəlladlar NATO zibilliyinə gedən yolu seçirlər. Biz irəlidəyik. Çətin olacaq? Bəli, çünki yıxılmaq həmişə hündürlük qazanmaqdan daha asandır. Siz də təsdiqləyə bilərsiniz. Tarix boyu kənar əllər bizə müdaxilə edir. Rusiyalı senator Sergey Tisiko isə mətbuata verdiyi açıqlamada NATO-nun Ukrayna liderinin bu müraciətini qəbul edəcəyi təqdirdə ciddi münaqişə yaranacağını bildirib. Qeyd edək ki, daha əvvəl Moskvada Donetsk və Lugansk xalq respublikalarının, eləcə də Xerson və Zaporojiya vilayətlərinin Rusiya Federasiyasının tərkibinə daxil edilməsi haqqında sazişlər imzalanıb.
Dünya Bankı Ukraynaya təcili ehtiyaclar üçün əlavə 530 milyon dollar yardım edəcək. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Dünya Bankı məlumat yayıb. Bildirilir ki, sözü gedən dəstək əsasən səhiyyə, təhsil və sosial müdafiə kimi sahələrdə daxil olmaqla davamlı ictimai-sosial məsələləri dəstəkləmək məqsədi daşıyır. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Dünya Bankı Ukraynaya dəstək üçün bugünə kimi təxminən 11 milyard dolların göndərildiyini açıqlamışdı.
Qəzəbli Britaniyalılar bu ölkənin müxtəlif şəhərlərində enerji qiymətlərinin 3 dəfə artırılmasına etiraz ediblər və etiraz əlaməti olaraq enerji faktorlarını yandırıblar. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Londondan Birmingham, Brighton və Cardiff-ə qədər etirazçılar plakatlarda şiaraq şüarlar səsləndirərək yaşayış xərcləri böhranına etiraz ediblər. Britaniyanın 18 şəhərində keçirilən bu etiraz hərəkatında ətraf mühit qruplarının üzvləri də iştirak edib. Britaniyada ötən gündən etibarən enerji daşıyıcılarının qiyməti 3 dəfə artıb. Eyni zamanda ötən həftə banklar arası faiz dərəcəsi 1,75%-dən 2,25%-ə yüksəldən Britaniya Mərkəzi Bankı ölkədəki maliyyə qarışıqlıqlarını yaxından izlədiyini və lazım gəldikdə uçot dərəcəsini 6%-ə qaldıracağını açıqlayıb.
İndi isə hava şəraiti ilə ilgili məlumatlarımız İran İslam Cumhuriyyətinin sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Tehranda bulutsuz hava vəziyyəti hakim olacaq. Səhər çağı toz torpaq olub külək əsəcək. Temperatur 18-30 dərəcə təşkil edəcəkdir. Təbrizdə yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Külək əsəcək. Temperatur 14-27 dərəcə təşkil edəcəkdir. Ərdəbil şəhərində yarı buludlu hava vəziyyəti hökm sürəcək. Külək əsəcək, temperatur 6-21 dərəcə olacaq. Məşəd şəhərində yarı buludlu hava vəziyyəti müşahidə olunacaq. Vaxt aşırı külək əsib toz torpaq olacaq. Temperatur 14-28 dərəcə olacaq. Qum şəhərində bulutsuz hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Külək əsəcək, temperatur 18-34 dərəcə təşkil edəcəkdir. Culfa şəhərində yarı buludlu hava vəziyyəti hökm sürəcək. Külək əsəcək, temperatur 17-29 dərəcə təşkil edəcəkdir. Biləsuvar şəhərində yarı buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Külək əsəcək, temperatur 15-31 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində. Dəyişən hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru külək əsəcək, temperatur 17-28 dərəcə təşkil edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasında oktyabrın 2-sində gözlənilən hava şəraiti. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə oktyabrın 2-sində paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 19-21, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 26-28 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Və Azərbaycan Respublikasının rayonlarında oktyabrın 2-sində hava əsasən yağmursuz ötüşəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti və gündüz 15-20 dərəcə isti təşkil edəcəkdir.
Hörmətli nəcrlər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Bugün bazar günü oktyabrın 2-sində Bakının şəhər vaxtı ilə günün tazanı saat 12.30 dəqiqədə deyiləcək və saat 18.36 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Sağ olun.
Yaxşı bir həyat sürmək üçün həm fiziki, həm də ruhi sağlamlıq vacibdir. Bəzən istədiyiniz həyata nail olmaq üçün həyat tərzini dəyişmək lazımdır. Alışaq proqramında birlikdə səhv vərdişləri doğru vərdişlərlə əvəz edirik. Əziz dostlar, əvvəlki proqramda tənqid bacarığı və onun prinsipləri və davranış bacarıqlarını müzakirə etdik. Bu proqramda biz bu bacarığın artırılması yollarını və buna nail olmaq üçün usulları araşdırırıq. Bizi tənqid edəndə xoşa gəlməz hisslər keçirmə ehtimalımız var. Bu hissləri azaltmaq və psixi sağlamlığımızı qorumaq üçün bəzi məqamlara diqqət yetirməliyik. Bu məqamlar tənqidi ruhumuzun artmasına və sosial münasibətlərimizin yaxşılaşmasına kömək edəcək. Tənqid ruhunu artırmaq yollarını nəzərdən keçirmək üçün bizə qoşul. Çoxumuz tənqid olunanda müdafiəyə qalxırıq və bu normaldır. Ancaq ümidsiz hiss etmək və bu emosiyaların bizə qalib gəlməsinə imkan vermək, vəziyyəti dəyişməyə kömək etməyəcək. Ediləcək ən yaxşı şey hər kəsin səhv edə biləcəyini və səhvlərimiz zamanı yeni bacarıqlar öyrəndiyimizi özümüzə xatırlatmaqdır. Tənqid hər kəsin həyatında qaçılmazdır, lakin onunla konstruktiv məşğul olsanız, ondan dəyərli nəticələr öyrənəcəksiniz. Nəticə etibarilə tənqid olunanda sakitləşib qarşı tərəfin sözlərinə diqqət etirmək daha yaxşıdır ki, onun sözlərindən müsbət məqamlar çıxara biləsən. Tənqid ruhunu artırmaq üçün anında reaksiya verməməyə çalışın. Başqa bir insana gülümsəyərək onun sözlərini düşünəcəyinizi bildirə bilərsiniz. Ən azı 20-30 dəqiqə fərqli məkanda olmağa çalışın və beyninizdə deyilənlərə belə fikir verməyin. Bu müddət keçib sakitləşdikdən sonra bu məsələni daha real baxışla düşünüb qərar verə bilərsiniz. Həmçinin bir insan sizi tənqid edəndə, tənqidi məhzunun hədəf aldığı davranışa yönətməyə çalışın və onun sözlərini ümumiyyətlə xarakterinizə tətbiq etməyin. Tənqid ruhunu artırmağın başqa bir yolu insanın motivasiyasından xəbərdar olmaqdır. Buna görə də tez reaksiya göstərməyə ehtiyac yoxdur. Bunun əvəzinə özünüzə suallar verin və onlara cavab verin. Məsələn, qarşınızdakı insanın nəyi tənqid etdiyinə nəzarət edə bilərsinizmi? Sizi tənqid edənin fikri sizi maraqlandırırmı? Rəqibinizlə rəqabətdəsinizmi? Bu suallara cavab vermək, tənqid haqqında düşünməyiniz lazım olub-olmamağınızı və əgər düşünürsünüzsə, bu barədə nə qədər əhəmiyyət verməli olduğunuzu izah etmək üçün uzun bir yol keçəcək. Bu hallarda daha yaxşı olar ki, tənqid bitdikdən sonra güvəndiyiniz və sizi yaxşı başa düşən bir insanla danışın. Hisslərinizi və düşüncələrinizi kimsə ilə bölüşməlisiniz və sizə verilən rəhbərlik və perspektivlərdən istifadə etmək daha yaxşıdır. Bu vəziyyətdə anlaşılmazlıqların qarşısını alan digər mühim məqam da odur ki, həmən şəxs sizi tənqid edərkən sizin üçün çox çətin olsa belə sakitcə dinləməyə çalışın. Onunla göz təmasını qoruyun və təbəssümlə sözlərinə diqqət yetirin. Qarşı tərəf danışdıqdan sonra onun dediklərindən öyrəndiklərinizi təkrarlayın. Bu, aranızda yarana biləcək anlaşılmazlıqları aradan qaldıracaq.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya ötən həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimiz efirdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edəcəyik. İran İslam Cumhuriyyətinin Bakıdakı səfəri bu ilin sonuna dək Prezident İlham Əliyevin Tehrana səfərinin planlaşdırıldığını bəyan edib. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə səfir Seyid Abbas Musəvi bildirib, bundan əlavə İranın İqtisadiyyat Nazirinin Bakıdakı keçiriləcəyi İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İqtisadiyyat Nazirlərinin toplantısında iştirak etməsi nəzərdə tutulur. Təbii ki, gündəmdə başqa proqramlar da var ki, onlar təsdiqlənən kimi açıqlanacaq. O qeyd edib, İqtisadiyyat Nazirliyi ilə əlaqəli şəkildə bəzi İran şirkətləri işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işə başlamaq üçün hazırlıqlarını yekunlaşdırmaqda və tezliklə işə başlayacaqlar. Ancaq gözləntilərimiz bundan artıqdır. İran şirkətlərinin keyfiyyəti və rəqabət qabiliyyəti yüksəkdir. Xatırladaq ki, iyul ayında İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi mətbuat nümayəndələrinin açıqlamasında demişdi, İranla Azərbaycan arasında münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etməsi regionda səmərəli əməkdaşlığa səbəb olacaq. Prezident bildirib, İran-Azərbaycan əlaqələrinin daha da inkişaf etməsi üçün heç bir maneə yoxdur. Bu əlaqələr iqtisadi artım və siyasi sabitliyin əsasını təşkil edir. Əlaqələrin bütün sahələr üzrə inkişaf etməsi xalqların da yaxınlaşmasında mühüm rol oynayacaqdır. Reisi nəzərə çatdırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi İrana rəsmi səfərə dəvət edib. Səfərin reallaşacağı təqdirdə qarşılıqlı qaydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafında sıçrayışı müşahidə edəcək. İran Prezidenti bütün sahələr üzrə əlaqələrin genişləndirməsi üçün hər iki ölkənin böyük potensiala malik olduğunu və bu potensiallardan səmərəli şəkildə istifadə edilməsinin vacibliyini də diqqətə çatdırıb. Ermənistanın başnaziri Azərbaycan Respublikası ilə sülh müqaviləsinin şərtini açıqladı. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Nikol Paşinyan deyib, əgər Azərbaycan 1991-ci ildə dekabrın 18-də EMDB-nin yaradılması haqqında imzalanmış müqavilə əsasında Ermənistan Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanıyarsa, Ermənistan bu əsasda ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınmasına getməyə hazırdır. Baş nazir əlavə edib, Ermənistan Respublikasının ərazisi 29,8 min kvadrat kilometrdir. Bu, Ermənistan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləridir. Bunu deyəndən sonra, niyə kimsə mənə satqın desin, o kimdir? Onlar hesab edirlər ki, Ermənistanın ərazisi əslində 300 min kvadrat kilometrdir və biz 300 min kvadrat kilometrə çatmadıqca heç bir sərhəd tanımamalıyıq. Burada belə düşünənlər var. Ola bilsin ki, bəziləri deyir ki, Ermənistanın dənizdən dənizə uzanan ərazisi var və ona görə də məni xəyanətdə itham edirlər. Amma bizim fikrimizcə, sülh müqaviləsinin əsası belə olmalıdır. Fransa prezidenti Azərbaycan qoşunlarının Ermənistan ərazisindən çıxmasını tələb edib. Ayar Aybı müxbirinin verdiyi məlumata görə İmanuel Macron Parisdə Nikol Paşinyanla görüş zamanı deyib, Ermənistan yenidən 13-14 sentyabrda baş vermiş silahlı toqquşmalarından əziyyət çəkir və vəziyyət həqiqətən kritikdir. Çünki Ermənistan və Azərbaycan sərhədində çoxlu itkilərə səbəb olan geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar aparılıb. Ermənistan ərazisi hədəf alınıb, mülki infrastruktur dağıdılıb. Bu qəbul edilməz vəziyyət qarşısında Fransa öz öhdəliklərini üzərinə götürüb. Onun sözlərinə görə BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrliyə edən Fransa 14 və 15 sentyabr tarixlərində Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırıb və orada vəziyyət 2 dəfə 14 və 15 sentyabr tarixlərində müzakirə edilib. İşğal olunmuş mövqelərin olduğunu nəzərə alan Fransa Azərbaycan qüvvələrinin ilkin mövqelərinə qayıtmasını tələb edib. Macron qeyd edib, sərhədin demarkasiya edilməməsi başqa ölkənin ərazisinə irəliləməyə haqq qazandıra bilməz. Fransa gücdən istifadənin nə Ermənistan, nə də Azərbaycan üçün həll yolu ola bilməyəcəyinə əmindir və dialoqu dərhal bərpa etməyə əzmindədir. Həmin xəbərlər ilgili Azərbaycanda İslam Partiyasının ex-sədri Hacı Nuri radiomuzun sahibə verib. Bərabər işidir.
Bismillahirrahmanirrahim. Son vaxtlar Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan bəzi ağla çıxılmaz yersiz bəyanatlar verir və öz ərazi bütövlüyünü iddia edir. 28.800 kvadrat kilometrdən danışır. Hansı ki, Azərbaycan o vaxt Ermənistana Yerevanı təhvil verəndə 10.000 kvadrat kilometr ərazidə olur və müqabilədə əgər başqa ərazi iddiası etməmək şərti ilə verilmişdir. Ondan sonra zaman-zaman bu məsələləri Rus İmperiyası, yəni Komünist Partiyasının hakimiyyəti dövründə dəyişmişdir, amma bütün bunlara baxmayaraq. Azərbaycanın bir tanınan sərhədləri var, 20-ci il var, 17-ci il var və s. illər var. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan 20-ci il sərhədlərinə qayıtmadı. Son 30 ildə də Seri dağlarından sonra Ermənistan fürsətdən istifadə edib, öz ərazilərini neçə min kilometr qabağa yeriyib, girib Azərbaycan torpaqlarına. Bugün hal-hazırda Azərbaycan əskərlərinin diyandığı bir qisim, Göyçə mahalı və s. ərazilər, onlar Azərbaycanın tarixi torpaqları və əraziləridir. Azərbaycan öz ərazisindən heç yerinə çəkilən deyil, iki dünya bir ola. Yəni, bu nə Fransalıq deyil, nə Amerikalıq deyil. Sadəcə Paşinyanı yerindən eləyirlər. Rusiyanın bu saat çaşbaş bir vaxtında Amerika, Fransada suyu istifadə edib özlərini Qafqaza yerləşdirmək istəyirlər. Bu, bu tövlükdə Qafqaz üçün təhlükədir. Və bu məsələlərdə gərək başqa ölkələr ki, hansı ki, milli maraqlarına ziyan da yedir. Ermənistana münasibət bildirməli. Ermənistan gəh Amerikanı, gəh Fransanı çağırır, nə bilim. Hər nə eləyirsə eləsən, Azərbaycanın bir tanınmış əraziləri var və Azərbaycan tutduğu ərazilər, öz ərazilərini təməzləməkdə davam eləyəcək. Fransa prezidenti yox, nə bilim, Amerika prezidenti kim olur olsun, Azərbaycan heç kəs xatir torpağından vaz keçməyəcək. Və ona görə də əgər belə bir məsələdə hər hansı bir Azərbaycanın mövqeyində dəyişik